电棒战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Dia amin'ny fifaliana trano no andraisana anao manaraka an'izao fandaharana ianarana amin'ny fotomponoana izao. Raha araka ny hevitrao, nahoana moa no antsoina hoe andro ny tompo ny andro alahady? Ho arahantsika amin'ny fanazavan'ny pastera Hajaralambomanana rehefa avy eo fa hapetrantsika mbavaka ary izany. Andriamanitra rainay, isaorana anao tokoa ny fotoana mbola omenao, azahoanay mianatra an'ireo fotomponoana izay nomenao mba ahatokisanay tanteraka anao, alalàna ianao, alalàna ny sitraponao ary mba iainanay araka n'izany sitraponao izany. Fanahinao masina anao ka hampitoetra an'izany aty anatinay ary mba ho voninahitra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Faly miarabantsika indray manaraka an'izao fandarana katekisma izao izay ianarantsika ny fitomponoana kristianina araka ny baiboly amin'ny alalan'ny fampiasana fanontaniana sy valiny. Ao anatin'ny fizarana lehibe mikasika ny fiainana kristianina no misy antsika kehitriny, fiainana kristianina izay ny fitiavana an'Andriamanitra no manamarika azy, ary izany fitiavana an'Andriamanitra izany a dia miseho amin'ny fitandremana ny didiny. Mazava tsy azo hidivirana ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo fa raha ti ahy ianareo ho Jesosy dia hitandrina ny didiko. Ary ao amin'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahafolo dia milaza izy hoe raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny nitandremako ny didiny raiko sy ny itoerako amin'ny fitiavany. Ary toy izany koa ny Jaona voalohany toko fahadimy andiny fahatelo izay milaza fa izao no fitiavana an'Andriamanitra dia ny hitandriamantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Ka tsy misy olona afaka nilaza mihitsy izany fa ti an'Andriamanitra izy raha toa ka tsy mandeha araka ny didin'Andriamanitra. Ary ny didin'Andriamanitra dia ny sitrapony izay efa nambarany tao amin'ny teniny voasoratra, indrindra fa ny lalàna ara-pitondra ny tena izay mamintina sy mame izany ny didi folo izay hitantsika ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo sy ny Deuteronomy toko fahadimy. Ka na dia nomen'Andriamanitra manokana ny zanak'Israely aza ny didi folo fony izy nanorina ny fanekena taloha tamin'izany firenena izany tao a tendrombohitra Sinay dia teny izay maneho ny fahatsarana sy ny fahamasinan'Andriamanitra izany didi folo izany, sady teny izay mirakitra ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny olon-drehetra. Ny Romanina toko faharoa dia mampianatra antsika fa ny lalàna ara-pitondra ny tena dia voasoratra ao am-pon'ny olona rehetra, eny fa na dia isika izay tsy jiosy ara-nofo aza. Ka rariny loatra hoy isika raha mianatra ny sitrapon'Andriamanitra izay voarakitra ho amin'ny didi folo isika. Tsy mitandrina ny didi folo akory isika mba hahazo famonjena, satria tsy misy olona ho tanteraka amin'ny fanarahana ny lalàna an'Andriamanitra, fa makato ny lalàna ara-pitondra ny ten'Andriamanitra ao amin'ny didi folo isika, satria efa voavonjy tonga olom-baovao izay manana ny faniriana ao am-pontsika ao ny anao ny sitrapon'Andriamanitra, ary manana ny hery avy amin'ny fanahy masina ihany koa andehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay indrindra no tombontsoa ny fanekena vaovao ao amin'ny Jesosy Kristy izay nampanantenan'Andriamanitra, ary iainantsika izay mino an'i Jesosy Kristy amin'izao vanim-potoana izao. Koa raha mianatra ny didi folo ary sika dia mahita fa mitaratra ny totalikevitry ny lalàna rehetra izany didi folo izany. Ny totalikevitry ny lalàna rehetra araka ny teny Jesosy Kristy ao amin'ny Matio toko faharoa amby roapolo andiny fafito amby telopolo ka hatramin'ny fahefapolo a, fa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana tahaka ny tena. Ny didi efatra voalohany amin'ny didi folo a dia mikasika izany fitiavana an'Andriamanitra izany, ary ny didi enina manaraka kosa dia momba ny fitiavana ny namana tahaka ny tena. Koa tamin'ny fotoana farany dia nijery ny didi fahefatra isika izay momba ny fitandremana ny sabata mba hanamasina azy, ary hitantsika avy tamin'izany fa somary miavaka amin'ireo didi sivy hafa ity didi fahefatra ity. Miavaka satria voalohany a dia mazava ny soratra masina rehetra fa famantarana manokana ny fanekena voalohany na ny fanekena taloha izay nataon'Andriamanitra tamin'ny firenen' Israely araka ny nofo a ny fitandremana ny sabata. Milaza mazava tsara an'izany ohatra ny Eksôdosy toko fa raika amby telopolo andiny fa telo ambin'ny folo. Fa faharoa manaraka an'izay dia hitantsika tamin'ny farany ihany koa fa misy lafiny roa io didi fahefatra io a, dia ny lafiny ara-pombam-pivavahana sy ny lafiny ara-pitondra ny tena. Ny lafiny ara-pombam-pivavahana dia ambaran'ny testamenta vaovao fa aloka izay tandindon'ny tena izy dia ny fahamarinana mikasika ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy izay efa tanteraka ao amin'ny fanekena vaovao. Ka ny Hebreo toko faefatra andiny fahasivy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo no miresaka ny tena sabata dia ny fitsaharana ara-panahy ananantsika ao amin'i Jesosy Kristy, fitsaharana izay efa nidiran'ireo mpino sahady dienan-kehitriny a, fa mbola iseho amin'ny fahatanterahany ihany koa amin'ny andro avy ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ary noho izany indrindra dia tsy voafehin'ny lalàna ny sabata izay famantarana ny fanekena taloha nomena ny zanak'Israely tsony ny kristianina, satria efa tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy ny tena sabata, izany hoe tena fitsaharana ara-panahy. Kanefa manaraka an'izany dia misy lafi ny ara-pitondra ny tena izay tsy azo lavina ihany koa ny didi fahefatra, ary izany indrindra no ma isan'ny didi folo azy didi folo izay ilalàna ara-pitondra ny tena. Ary ny lafi ny ara-pitondra ny tena ny didi fahefatra dia ny foto-kevitra mahakasika ny fitsaharana sy ny fivoriana masina isan-kerinandro ka amafisin'ny testamenta vaovao toy ny ao amin'ny Hebreo toko fahafolo andiny fa dimy amby roapolo fa tsy tokony hahafoy ny fiara-miangona ny kristianina tahaka ny fanaon'ny sasany. Mampianatra antsika ny hanokana andro iray anatin'ny herinandro mba hitsaharana amin'ny asa fanaontsika ny Baiboly, ka atokantsika ho fanatanterahana fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra izany andro izany. izay ilay lafi ny ara-pitondra ny tena ny didy faefatra izay mitoetra hatrany izy io ka hahafantatsika tsara fa sitrapon'andriamanitra ho antsika kristianina ihany koa. Ka manoloana an'izany indrindra dia tiantsika ho fantatra ny hoe androinina ao amin'ny herinandro ary no tokony hatokantsika hitsaharana sy ho fivoriana masina. Ary izany indrindra no horesantsika amin'ity fandarana anio ity. Kanefa mialohan'ny anomezana ny fanontaniana sy valiny a, dia everiko fa zava-dehibe ny mampatsiahy antsika kristianina ny tenin'ny Paoly Apôstôly ho an'ny Romanina ao amin'ny toko fahefatra ambin'ny folo. Romanina toko fahefatra ambin'ny folo, raha miresaka ny amin'ny tokony handraisantsika an'ireo rahalahy izay tsy mitovy hevitra amintsika amin'ireo lohahevitra tsy fototra amin'ny fotomponoana kristianina, ary tafiditra ao anatin'izany indrindra ny fandresen-dahatra tsy mitovy mikasika ny fitandremana andro. Ka ao amin'ny Romanina toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahadimy, Romanina toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahadimy, dia milaza i Paoly hoe ny iray de manao ny andro iray ho mihoatra noho ny andro sasany, ary ny iray kosa de manao ny andro rehetra ho mitovy, aoka ho samy resy lahatra ho an-tsainy avy izy. Ary ny andinin'ny fahenina manaraka an'izay de milaza hoe ny mitandrina ny andro de mitandrina izany ho an'ny tompo, ho an'ny tompo, ary noho izany de tsy tokony hamavony izay tsy mitandrina izy. Ary izay tsy mitandrina ny andro kosa, hoy Paoly ao amin'ny Kolosiana toko faharoa andinin'ny fahenina ambin'ny folo, Kolosiana toko faharoa andinin'ny fahenina ambin'ny folo hoe koa aza vela isy tsara anareo na amin'ny fihinana na amin'ny fisotro na amin'ny andro firavoravona na ny voalohambolana na ny sabata. Ka manoloana ny fandresen-dahatra tsy mitovy manoloana ny fanontaniana toy ny fitandremana ny sabata na tsy, ny hoe andro voalohany sa andro fahafito sy ny sisa sy ny sisa, dia anarin'ny tenin'andriamanitra tsy hitsara isika raha isan'ny an-daniny, ary koa tsy hanamavo raha isan'ny ankilany. Ny fandresen-dahatra ananako avy amin'ny fandiniako an'ny Baiboly dia ny fitsaharana sy ny fivoriam-piangonana amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro izay antsoin'ny Baiboly hoe andron'ny tompo araka ny ho hitantsika rehefa avy eo. Kanefa na dia izany aza dia tsy handa na namavy ny rahalahiko izay resy lahatra ny hitsahatra sy hiangina amin'ny andro fahafito aho tahaka ny fanaon'ireo ankamaroan'ny Jiosy kristianina any Palestina ankehitriny ohatra. Ary fantatro ihany koa fa amin'ireo firenena silamo dia ny andro zoma no andro fitsaharana sy natokana ho an'ny fivavahana, ka tsy anameloka na oviana na ovianan'ireo kristianina rahalahy izay mitsahatra sy manao fivoriam-piangonana amin'izany andro izany aho na dia resy lahatra aza, fa araka ny Baiboly dia ny andro voalohany amin'ny herinandro na ny andro alahady izany a no natokana ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho fivoriana masina. Ka rehefa mazava tsara ary izay fanamariana izay dia iroso amin'ny fanontaniana sy valiny isika. Ka ny fanontaniana izany dia ny hoe nahoana no antsoina hoe andron'ny tompo ny andro alahady? Nahoana no antsoina hoe andron'ny tompo ny andro alahady? Valiny, antsoina hoe andron'ny tompo ny andro alahady satria nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro Kristy, ary niara-niangona mba hivavaka amin'ny anaran'i Kristy tamin'izany andro izany ny fiangonana tany am-boalohany. Averiko ny valim-panontaniana izay ho azavaintsika rehefa avy eo, antsoina hoe andron'ny tompo ny andro alahady satria nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro Kristy, ary niara-niangona mba hivavaka amin'ny anaran'i Kristy tamin'izany andro izany ny fiangonana tany amboalohany antsoina hoe andro ny tompo ny andro alahady satria nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro Kristy ary niara-ny angona mba hivavaka amin'ny anaran'i Kristy tamin'izany andro izany ny fiangonana tany amboalohany. Ny andiny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia ny Apokalipsy toko voalohany andiny fahafolo. Apokalipsy toko voalohany andiny fahafolo manao hoe voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo aho ka nandre feo mahery tao ivoko toy ny feon'ny trompetra. Apokalipsy toko voalohany andiny fahafolo manao hoe voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo aho ka nandre feo mahery tao ivoko toy ny feon'ny trompetra. Tsy marina velively ny filazan'ny olona sasany fa ny amperora romanina tamin'ny taonjato faefatra no namadika ny andro fiaraha-miangina ny fiangonana ho andro alahady satria maneho mazava tsara ny testamenta vaovao fa ny fiangonana voalohany mihitsy no ny santatra ny fiaraha-miangon'ny kristianina tsy tamin'ny andro fahafito izay nanamarika ny fanekena taloha intsony ary mbola manan-kery teo amin'ny jiosy tamin'izany fotoanandro izany a fa tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro kosa na ny andro alahady izay andro nitsanganany tompo tamin'ny maty ka nampiditra an'ireo mpino tao amin'ny fanekena vaovao. Voalohany indrindra, mario tsara fa raha niangona ireo mpianatra tao aorianan'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty araka ny hitantsika ao amin'ny Jaona toko faharoapolo andiny fa sivy ambin'ny folo sy fahaenina amby roapolo. Jaona toko faharoapolo andiny fa sivy ambin'ny folo sy fahaenina amby roapolo de saika ny andro voalohany amin'ny herinandro mandrakariva no andro ny angonan'izy ireo. Ny Jaona toko faharoapolo andiny fa sivy ambin'ny folo de milaza hoe noho ny arivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro izay andro alahady andro nitsanganan'ny tompo tamin'ny maty araka ny andiny voalohany a raha voarindrina ny varavaran'ny toerana izay niangonany mpianatra dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany ary mbola manamafiny izany ny andiny fahaenina amby roapolo amin'io Jaona toko faharoapolo io andiny fahaenina amby roapolo izay milaza hoe no ny afaka havaloana. Ny hoe havaloana dia midika hoe herinandro, afaka herinandro zany hoe ny alahady manaraka an'iny zany. Noho ny afaka havaloana de tafango natao indray ny mpianany dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany. Ka mario tsara zany fa milaza mazava tsara ireo andinin'ireo fa isaky ny andro voalohany no tafangina ireo mpianatra, ireo apôstôly. Ary rehefa tafangina izy de voalaza fa tonga teo afovoanin' Jesosy. Ka ny filazana zany hoe tafangina sy Jesosy teo afovoany de mametraka mazava tsara ny fototry ny fotoana fiaraha-miangona ho fanompom-po vavahana kristianina isaky ny andro voalohany amin'ny herinandro de ny andro alahady izany. Ary satria nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro rahateo ny tompo de tonga natsonyireo mpianatra voalohany hoe andro ny tompo ny andro alahady arak'izay hitantsika ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andiny fahafolo izay andiny fanalahidy no raisintsika teo ary voapirofo ara-tantara rahateo fa efatra amin'ny taonjato faharoa no nampiasain'ireo kristianina mandrakariva mba hanonana ny andro alahady io teny io hoe andro ny tompo io. Fa manaraka an'izany de azontsika mariana ihany koa fa ny andro pentekosta izay nirotsahan'ny fanahy masina tamin'ireo mpianatra ka nahaterahan'ny fiangonana, ny andro pentekosta de andro alahady. Ary ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny voalohany de milaza fa teo amin'ny toerana iray izy rehetra ny apôstôly sy ny mpianatra rehetra 20 isa, izany hoe niara-ny angona zany izy a tamin'izany andro voalohany tamin'ny herinandro izany a, dia niandro pentekosta. Ary tsy tao a Jerosalema ihany no nahitana ny fiangonana nivory tamin'ny andro alahady fa tany amin'ny tany ivelan'ny palestina ihany koa. Ao amin'ny asan'apôstôly toko faha roapolo dia voalaza fa nandalo tany Troas i Paoly nandritry ny dimy misionera fahatelo nataony ka nipetraka tao Troas nandritry ny herinandro izy. Ary ny andininy fahafito amin'izany asan'apôstôly toko faharoapolo zany dia milaza fa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, andro alahady izany a, rehefa niangona hamaky mofo izahay dia nitoriteny i Paoly. Mazava ho azy zany fa ny andro voalohany no andro fivoriany mpino tao Troasy, ary tamin'io fotoana io indrindra no niaraka niangona ny fiangonana ka nandray ny fanasan'ny tompo ary niaino nitoriteny. Ary farany dia nanoratra tamin'ny fiangonana tany Korinty Paoly mikasika ny famorimbola ho an'ny olona masina tany Jody ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahena ambin'ny folo andiny faharoa, Korintiana voalohany toko fahena ambin'ny folo andiny faharoa, ka milazo Paoly hoe amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, andro alahady zany a, amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia samy manokana tahiry any an-tranony avy arak'izay azo ny atao fanomezana mba tsy ho amin'ny fahatongavako va ho atao ny fanangonana an'izany. Mazava loatra fa ny andro voalohany amin'ny herinandro no fotoana mahazatra ny ivorian'ireo mpino tany Korinto, ary tamin'izany fotoana izany no nangonina izay natokany tsirairay avy ho fanomezana, izany hoe ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Koa ny fenjany rehetra izany dia Jesosy Kristy, ny apôstôly ary ny fiangonana voalohany mihitsy no nisantatra ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia ny andro alahady izany izay nantsoina hoe andron'ny tompo ho andro fitsaharana mba ho fiara-miangona na fivoriana masina ho an'ny fiangonana. Ary noho izany fototra raha baiboly izany indrindra no mandresy lahatra ny ankamaroan'ny kristianina, hatramin'ireo andro voalohan'ny fiangonana anokana ny andro alahady ho andro fitsaharana sy fivoriana masina. Tsy sanatry fomban-drazana na fampianaran'olombelona izany ny fiangonana amin'ny andro alahady, fa tena manana fototra mazava sy matanjaka ara-baiboly. Io no andron'ny tompo, satria andro izay nitsanganany avy tamin'ny maty ka notokanan'ireo apôstôly sy ny fiangonana voalohany ho andro fiara-miangona. Kanefa araka ny fananaran'i Paoly teo dia tsy sanatri handavako rahalahy izay mino sy mitory ny filazantsara madio an'i Jesosy Kristy ny fananany fandresen-dahatra hafa manoloana io andro fitsarana sy fivoriana masina io. Ny tsy azontsika ekena kosa dia ireo olona izay manitrikitrika fa tsy voavonjy ireo rehetra izay tsy mivavaka amin'ny andro fahafito tahaka azy. Tsy azontsika ekena izany satria manampy zavatra hafa ny filazantsara ny famonjen'i Jesosy Kristy, manankina ny famonjenany fanahiny amina fitandremana andro, araka ny teny feno ahiahy nataon'i Paoly ao amin'ny Galatiana toko faefatra andiny fahafolo sy faraiky ambin'ny folo. Galatiana toko faefatra andiny fahafolo sy faraiky ambin'ny folo manao hoe andro, volana sy fotoana ary taona no tandremanareo fatratra. Matahotra ny aminareo aho fandrao dia nisasatra foana taminareo. Koa izay ary havana ny sitrapon'Andriamanitra izay nianarantsika avy tamin'ny didy faefatra izay mamarana rahateo ny firesahan'ny didy folo, ny fifandraisana mijadona dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra izany. Amin'ny fotoana manaraka raha sitrapon'ny tompo dia hijery ny didy fahadimy isika izay misantatra kosa ny firesahan'ny didy folo, ny fifandraisana marindrano dia ny fifandraisantsika amin'ny olona, ka manome fotoana antsika ho amin'ny fotoana manaraka indray ary
Misaotra anao nanaraka amin'ny fandaharana. Raha manana ambara ianao na fanontaniana amin'ny pastera Ajara Lambomanana izay nitondra amin'ny fandaharana teo dia azonao antsony izy amin'ny 034 49 809 46. Mbola azonao inoana ny fandaharana ao amin'ny YouTube ny Radio Vaovao Mahasoa, na afaka mikomandy ny CD anao amin'ny 034 47 887 11 na ny mail fpb.svm@gmail.com. Azonao atoko manatona amin'ny vatana ny natolotry ny fiangonana batista biblika anao teo teny fiainana, teny mpamonjena.